Θέλω να σας ρωτήσω τρία πραγματάκια. Καταρχήν να ξεκινήσω από την... αν έχει επανέλθει η λειτουργία εξωτερικών ιατρείων στα νοσοκομεία, αν είναι κάτι που γίνεται σιγά-σιγά, διότι μαθαίνω ότι κάποιοι προγραμμάτισαν εξωτερικά ιατρεία, κάποιες κλινικές. Είναι έτσι?
Ναι. Από πριν από 2 εβδομάδες είχαμε κάνει μία εισήγηση, γιατί μας το επέτρεπαν τα επιδημιολογικά δεδομένα της περίοδου εκείνης προς το ΚΕΣΥΠΕ και εμείς και η Τρίτη Υγειονομική Περιφέρεια να μετασχηματίσουμε ξανά κάποια νοσοκομεία για να μπορέσουμε να δώσουμε τη δυνατότητα στους συμπολίτες μας να επισκεφθούν είτε τα εξωτερικά ιατρία, να γίνουν κάποια χειρουργία, να δούμε και τα υπόλοιπα περιστατικά τα οποία σε εισαγωγικά τα είχαμε παραμελήσει το προηγούμενο διάστημα.
Βγάλτε τα εισαγωγικά, τι τα θέλετε τα εισαγωγικά. Παραμελημένα είναι εξ ανάγκης και εξ αντικειμένου αυτά τα περιστατικά. Τι να κάνουμε?
Οπότε όλα τα νοσοκομεία της δικής μας υγειονομικής περιφέρειας έχουν πάρει την εντολή. Έχουμε καθαρίσει σε εισαγωγικά κάποια νοσοκομεία χωρίς να κλείσουμε τις κλινικές COVID. Παράδειγμα, το νοσοκομείο του Κιλκίτσου, το νοσοκομείο της Δράμας, η Κομωτινή της Ξάνθης. Έχουμε κάνει ξανά το σχέδιο, επανήλθαμε δηλαδή στο σχέδιο του Σεπτεμβρίου συν άλλους 2 πυλώνες.
Που σημαίνει τι, που σημαίνει τι, δεν ξέρουν όλοι τι σημαίνει το σχέδιο του Σεπτεμβρίου.
Σημαίνει τι, ότι θα κρατάει το νοσοκομείο, παράδειγμα της Κομωτινής, το ύποπτο περιστατικό και όταν βγει θετικό θα πηγαίνει στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης.
Ναι. Για να μην θα είναι καθαρή η Κομωτινή, ας πούμε.
Ναι, το νοσοκομείο. Αυτό δεν σημαίνει ότι η κλινική COVID θα κλείσει. Αυτό το κάνουμε αφενός για να δώσουμε τη δυνατότητα στο νοσοκομείο να πάρει κάποιες ανάσεις, αυτούς τους ανθρώπους που ήταν συνέχεια στην πίεση, γιατί τα επαρχιακά νοσοκομεία, τα νοσοκομεία της περιφέρειας είναι κάθε μέρα σε εφημερία, 30 μέρες το μήνα. Mm-hmm. Οπότε αυτό δημιουργεί μια κόπωση εκ των πραγμάτων. Mm-hmm. Συν το COVID που ζορίστηκαν αυτές οι περιοχές, οπότε είπαμε να τους δώσουμε μια ευκαιρία. Συν μαζί με την ευκαιρία να ανοίξουν τα εξωτερικά τους ιατρία, να δούμε τους υπόλοιπους ασθενείς της περιοχής και να προχωρήσουμε όσο μας το επιτρέπει.
Ναι,
η νόσος.
Κύριε Τσαλικάκη, αυτό στα νοσοκομεία της επαρχίας πολύ γρήγορα μπορεί να γίνει γνωστό ή μάλλον γίνεται πιο εύκολα γνωστό για τους πολίτες που θέλουν να επισκεφτούν το νοσοκομείο. Εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης, εγώ αν δεν μιλούσα με γιατρούς από νοσοκομεία και από συγκεκριμένες κλινικές, δεν θα ήξερα ότι μπαίνετε σε μια τέτοια διαδικασία επαναλειτουργίας εξωτερικών ιατρείων και άρα κλινικών.
Κοιτάξτε, οι γιατροί και τα εξωτερικά γιατροί τα οποία άρχισαν να ανοίγουν και σας λέω πάντα προσεκτικά και πάντα πάλι με τα διαστήματα, τα χρονικά ανάμεσα για να μην έχουμε συγκροτισμούς στους χώρους αναμονής, έχουν ήδη ενημερώσει τα ραντεβού τα οποία είχαν αναβληθεί με προτεραιότητα τα επίγοντα. Οπότε ξεκινάμε από αυτούς τους ανθρώπους, δηλαδή που ξέρουμε τι είχαν, τους έχουμε αναβάλει και τους, πρέπει να τους ξαναεπανεξετάσουν. Ναι. Αυτό είναι ένα ιατρικό θέμα. Ξεκινήσαν από εκεί.
Οι καινούργιοι ασθενείς οι οποίοι χρήζουν βοηθείας και ιατρικής καθοδήγησης, τι κάνουν?
Οι καινούργιοι ασθενείς, έχουμε τα κέντρα υγείας, τα αστικού τύπου Τούμπα Βαρτίου εδώ στη Θεσσαλονίκη ανοιχτά, Μάδητος, Θέρμη στην περιφέρεια και όλα τα κέντρα υγείας είναι εκεί. Έχουν επιστρέψει οι γιατροί των κέντρων υγείας οι οποίοι βοήθησαν στα νοσοκομεία στην περίοδο του COVID. Έχουν επιστρέψει τα κέντρα υγείας και είναι εκεί. Οπότε πέρα από τον εμβολιασμό που έχουν αναλάβει και τρέχουν και θα πάρουν και ένα μεγάλο κομμάτι ακόμα, θα έχουν και την, αυτό που είχαν και πριν. Δηλαδή θα δίνουν υπηρεσίες πρωτοβάθμιες στους συμπολίτες.
Κύριε Τσαλικάκη, επειδή περάσαμε όλους αυτούς τους μήνες, ένα χρόνο κοντά, με την COVID να έχει κατακλείσει όλα τα νοσοκομεία της χώρας, όχι μόνο της Θεσσαλονίκης, τώρα που είμαστε λίγο πιο έμπειροι και ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλά παραμελημένα περιστατικά, πολλά παραμελημένα και σε επίπεδο ασθένειας, αλλά και σε επίπεδο πρόληψης έχουμε πολύ μεγάλα διαστήματα που ο κόσμος δεν πάει να κάνει προληπτικό έλεγχο. Αλλάζει κάτι στο σχεδιασμό σας? Γιατί τώρα βρισκόμαστε μπροστά σε ένα πιθανό τρίτο κύμα, το λεγόμενο, της πανδημίας. Τι θα κάνουμε, θα επιστρέψουμε στο πρώτερο καθεστώς ή θα αλλάξει κάτι που να είναι πιο λειτουργικό για τα νοσοκομεία και για τις άλλες παθήσεις πριν κορονοϊού?
Κοιτάξτε, να σας πω, δώσω το παράδειγμα του Ιπποκρατίου, που το Ιπποκράτη έχει 2 επίγοντα. Ένα επίγοντα για τα ύποπτα περιστατικά, για αυτός που θα κάνει ένα τεστ, έχει τα συμπτώματα της νόσου, οπότε θα τον παρατέψουμε όπως μπαίνουμε αριστερά από την πύλη της Καραμαλή, είτε τα κλασικά, τα τεστ που έχει από την άλλη. Έχουμε λειτουργήσει τα εξωτερικά ιατρία. Πάντα σας λέω με προσοχή και δίνουμε τη δυνατότητα. Το νοσοκομείο έχει χωριστεί, έχουν απομονώσει τις κλινικές COVID και οι άλλες κλινικές λειτουργούν κανονικά. Mm-hmm. Όσο μας το επιτρέπει, επαναλαμβάνω. Είμαστε πολύ προσεκτικοί. Σήμερα βλέπουμε τα νούμερα ότι είναι σε ένα επίπεδο Α. Αν αυτό το επίπεδο γίνει 2Α αύριο, και εμείς θα πρέπει να αναπροσαρμόσουμε της...
Τι είναι αυτό που αλλάζει, τι είναι αυτό που αλλάζει, όταν έχεις απομονωμένη μια κλινική COVID, ας πούμε, σε έναν όροφο, για παράδειγμα, έτσι, σωστά το αντιλαμβάνομαι, κυρία Τσαλικάκη?
Σωστά το καταλαβαίνετε, μια κλινική, παράδειγμα...
Τότε η άλλη γιατί δεν πρέπει να λειτουργεί?
Κοιτάξτε να δείτε, είναι και θέμα προσωποχωρητικότητας. Εάν έρθουν, συνεχίζουν να έρχονται σε κάθε εφημερία 40 και 50 και αυξάνονται και 60 ή 112 που μας είχαν έρθει σε μια εφημερία στις αρχές του Δεκεμβρίου, αυτούς τους ανθρώπους πρέπει κάπου να τους βάλεις, να τους δώσεις υπηρεσίες, να τους νοσηλεύσεις. Άρα θα πάρεις και την άλλη, την κλινική, την καθαρή και θα την κάνεις COVID.
Ναι, ναι. Αυτό. Άρα είναι ο αριθμός αυτός.
Η υγειονομική περιφέρεια είχε αναπτύξει ένα σχέδιο. Το έσχατο του σχέδιου για 1650 κρεβάτια σε όλη την υγειονομική περιφέρεια. Καλύφθηκαν σε κάποια βράδια και τα 1380.
Ναι.
Όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι δυνατόν στο σχεδιασμό κρατήσαμε 1-2 κλινικές, στο τέλος πήραμε και την τρίτη και την τέταρτη.
Ναι. Κύριε Τσαλικάκη, πάντα πατώντας τα χνάρια ενός σχεδίου το οποίο λέει ότι δεν αφήνουμε καθαρά νοσοκομεία, ούτε κάνουμε ένα νοσοκομείο COVID για να αφήσουμε τα άλλα ελεύθερα να δουλεύουν, αυτό το ξεχνάμε. Θέλω να σας ρωτήσω...
Να σας πω για αυτό, γιατί είναι σημαντικό αυτό που, το σημείο που σταθήκατε. Ο Άγιος Παύλος θα μπει στις εφημερίες, τον βγάζουμε από νοσοκομείο σκέτο COVID, νοσηλείας COVID, και τον βάζουμε στις εφημερίες το μήνα Φεβρουάριο. Επίσης σημαντικό, δηλαδή επανέρχεται.
Ποιος άλλος επανέρχεται?
Από τη δικιά μας υγειονομική υπερασπίδα, εμείς είχαμε μόνο τον Άγιο Παύλο. Τον είχαμε βγάλει από τις εφημερίες και έκανε μόνο νοσηλεία COVID. Αυτή τη στιγμή είχε 92 κρεβάτια και τα 8 κρεβάτια της εντατικής COVID. Επανέρχονται και τα 92 κρεβάτια αποδίδονται πίσω στους διευθυντές. Κρατάμε τη μία κλινική για τα ύποπτα και τη μία κλινική για τα θετικά. Και οι άλλες κλινικές σιγά σιγά προσπαθήσουν να λειτουργήσουν όσο επιτρέπεται.
Κυρία Τσαλικά, γιατί κρατήσαμε 1-2 νοσοκομεία καθαρά? Τι είναι αυτό που μας το απαγορεύει?
Τι εννοείτε?
Εννοώ μη COVID. Δεν πατάει COVID. Δεν μπορούμε να έχουμε ένα νοσοκομείο. Ένα καθαρό. Δεν λέω αυτό που λέμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, ένα νοσοκομείο είναι να θέμα... είναι COVID.
Κοιτάξτε, για να κρατήσεις ένα καθαρό σημαίνει, είναι και θέμα εφημέρες. Δηλαδή είναι πολλά και άλλα τεχνικά πράγματα. Είναι το πώς θα εφημερέσει η πόλη, πώς θα βγουν οι εφημερίες και υπάρχουν και μοναδικότητες π.χ. καρδιοχειρουργική.
Ναι, κύριε Τσαλικάκη, εσείς είστε ευχαριστημένος από τη διαχείριση έτσι όπως έχει γίνει και από το πόσο έχουν πάει πίσω τα πράγματα σε σχέση με αντιμετώπιση άλλων ασθενειών? Δεν νομίζω ότι είστε ευχαριστημένος. Είστε πολύ έμπειρος για να είστε ευχαριστημένος. Θέλω να προχωρήσω στις ερωτήσεις. Τα νοσοκομεία ακούσαμε ξαφνικά και έπεσε ως κεραυνός εν εθρία ότι γίνανε εμβολιαστικά κέντρα. Γίνανε εμβολιαστικά κέντρα. Παίρνω ξανά, Γιώργο. Τον ΟΤΕ δεν αρέσουν οι ερωτήσεις μου, κύριε Τσαλικάκη, είναι φανερό.
Κεραυνός εν
εθρία. Το κεραυνός εν εθρία ήταν για τα εμβολιαστικά, για τα νοσοκομεία που έγιναν εμβολιαστικά κέντρα, ας πούμε. Δεν το περιμέναμε. Τώρα λέτε ότι φεύγουν οι γιατροί από τα νοσοκομεία που πήγαν από τα κέντρα υγείας στα νοσοκομεία για να στελεχώσουν τα νοσοκομεία. Επιστρέφουν στα κέντρα υγείας. Να σκεφτώ με ασφάλεια ότι τα κέντρα υγείας θα λειτουργήσουν ως εμβολιαστικά κέντρα πέρα από άλλα κτίρια τα οποία. Όπως για διάφορα περίπτερα που ακούμε για την έκθεση που θα λειτουργήσουν.
Ήδη στην υγειονομική μας περιφέρεια λειτουργούν 11 κέντρα υγείας σε όλο το φάσμα της υγειονομικής μας περιφέρειας. Σύντομα θα μπουν από 4 του μήνα, θα σωματωθούν άλλα 8 και ο σχεδιασμός είναι μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου να μπουν και τα 46 κέντρα υγείας που έχουμε στη δύναμη της υγειονομικής μας περιφέρειας. Και αυτό που ρωτήσατε πριν, το κεραυνό συναθρία για τα νοσοκομεία, εμείς θέλαμε να ξεκινήσει ο εμβολιασμός, το Υπουργείο Υγείας θα ξεκινήσει ο εμβολιασμός από τους υγειονομικούς. Οπότε η υγειονομική πλειονότητα αυτών βρίσκονται μέσα στα νοσοκομεία. Από εκεί έπρεπε να ξεκινήσει
η παππούδες. Οι παππούδες μέσα στα νοσοκομεία ήταν, η κυρία Τσαλικάκη.
Και οι παππούδες μέσα στα νοσοκομεία σας πληροφορώ. Οι γιαγιάδες. Ο παράδειγμα στο ΑΧΕΠΑ που επισκέφθηκα προχθές, που έχει έναν χώρο κάτω στα εξωτερικά ιατρία, τα 6 τα εμβολιαστικά κέντρα που έχει, γιατί έτσι ονομάζουμε το κάθε δωμάτιο εμβολιαστική γραμμή. Έχει τους χώρους αναμονής και ξεκίνησε σωστά. Όταν ξεκινάς κάτι το οποίο είναι πολύπλοκο, το ξεκινάς από τα σημεία που έχει σταθερότητα.
Ναι.
Σαφώς και θα μπουν και τα κέντρα υγείας μέσα, έχουν μπει ήδη και πάνε και πάρα πολύ καλά.
Μάλιστα.
Και δεν έχουμε χάσει ούτε μία δόση, μπορώ να σας πω, σε κανένα κέντρο υγείας, ούτε στα νοσοκομεία. Έχουμε φτιάξει τις λίστες μας ότι αν κάποια αναβολή έχουμε ή κάποια αντιλειτουργία, έχουμε φτιάξει τις λίστες ποιους θα καλέσουμε σύμφωνα με την Επιτροπή Εμβολιασμού, μας δίνει τη δυνατότητα ποιους μπορούμε να καλέσουμε, ποιους επιτρέπεται να καλέσουμε. Ναι. Είμαστε αστηροί σε αυτό και προσπαθούμε να το τηρήσουμε πάρα πολύ αυστηρά, να μην γίνουν παρατυπίες, εμβολιαστεί κάποιος που δεν είναι από αυτούς τους δικαιούχους σε αυτό το διάστημα και προχωράμε.
Ωραία. Κύριε Τσαλικάκη, να σας ρωτήσω πόσο προετοιμασμένοι είμαστε για αυτό το λεγόμενο τρίτο κύμα.
Αυτό το λεγόμενο τρίτο κύμα έχουμε κάνει ήδη ένα σχέδιο.
Τα λύματα ανέβηκαν, όπως ξέρετε. Ναι. Τα κρούσματα ανέβηκαν, ναι.
Ελπίζω να μην ανέβουν άλλο. Είναι σχήμα για πάρα πολλούς λόγους, όχι μόνο οικονομικούς. Πρέπει να λειτουργήσει η κοινωνία για διάφορους άλλους λόγους. Το έχουμε ξαναπεί αυτό και οι δυο μας το έχουμε ξανασυζητήσει. Ναι. Εμείς χθες, για παράδειγμα, παραλάβαμε την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, από το Περιφερειάρχη, 50 αναπνευστήρες. Φορητούς αναπνευστήρες.
Ναι, στο Ιπποκράτιο τα είδαμε αυτά, βέβαια.
Το Ιπποκράτιο παράλαβε τους 18, στο σύνολο παραλάβαμε 50 για τα νοσοκομεία της Κεντρικής Μακεδονίας.
Πολύ ωραία.
Τα μηχανήματα high flow που έχουμε παραλάβει, συν κάποιες άλλες κινήσεις που έχουμε ήδη κάνει. Πριν από 4 μέρες μπήκε στο Ιπποκράτιο μία ακόμα δεξαμενή οξυγόνου. Όχι γιατί είχε πρόβλημα, αλλά γιατί αυτές οι εταιρείες, παράδειγμα, που μας εφοδιάζουν με οξυγόνο, κάποια στιγμή μπορεί να ζοριστούν αν η ζήτηση είναι πάρα πολύ μεγάλη, όπως ήταν στο παρελθόν. Να έχουμε την επάρκεια μιας εβδομάδας μέχρι να γίνει η παραγγελία, γιατί πολλές φορές φτάσαμε στη μία μέρα. Αυτό, όχι για επαιτειότητα του νοσοκομείου φυσικά, επαιτειότητα της εταιρείας με τις εισαγωγές του οξυγόνου και με άλλους παράγοντες εξωγενείς του νοσοκομείου.
Ωραία.
Κάνουμε λοιπόν διάφορες παρεμβάσεις. Έχουμε κάνει πάρα πολλά. Και όπου είδαμε.
Προετοιμαζόμαστε, λέτε.
Όχι μόνο αυτό. Εγώ είμαι από τους ανθρώπους που. Και με ξέρετε. Και δεν μου αρέσει να παίρνει έτσι, περί αυτό λόγο. Τα λάθη μας θα τα γνωρίζουμε. Και όπου έχουμε κάνει λάθος, και εγώ έχω κάνει λάθος εκτίμηση ή σχεδιασμό, το έχουμε ήδη διορθώσει και προσπαθούμε να το πάμε παραπέρα. Να δούμε τι έφταξε, αν μπορούμε να το διορθώσουμε, γιατί μερικά πράγματα χωροταξικά, κατασκευαστικά που δεν διορθώνονται.
Ναι, και εκτός από αυτά, κύριε Τσαλικάκη, αν μου επιτρέπετε, μερικά και σε φιλοσοφικό επίπεδο ως προς την κατεύθυνση. Αν πάρεις μία κατεύθυνση έτσι, δεν διορθώνεται εκείνο, άμα είναι λάθος η κατεύθυνση, για παράδειγμα. Έχω να σας κάνω μία ακόμα ερώτηση. Τώρα ξεκίνησαν οι εμβολιασμοί στη χώρα μας και ξεκίνησαν και αλλού στον κόσμο. Και υπάρχουν, όπως γνωρίζετε, και ανησυχίες για το, όχι για το αν είμαστε εναντίον υπέρ του εμβολιασμού, αλλά επειδή πρόκειται για καινούργια προϊόντα, για το τι μπορούν να προκαλέσουν. Είναι ένα πείραμα εκτεταμένο, παγκόσμιο αυτό. Θέλω να σας ρωτήσω αν θα έχουμε υπηρεσίες επιτήρησης, αν έχετε κάποια πληροφόρηση γι' αυτό. Για το τι γίνεται με τους ανθρώπους που εμβολιάζονται. Τους παρακολουθούμε, βλέπουμε πώς πάνε. Αρρωσταίνουνε, πεθαίνουνε, παθαίνουν κάτι, παθαίνουν κράμπες.
Αν τους παρακολουθούμε για το μετά από το
εμβολιασμό. Ναι, ναι, μετά τον εμβολιασμό. Μετά τον εμβολιασμό, αυτό λέω.
Σύμφωνα με το πρωτόκολλο εμβολιασμού που μας έχει παραδοθεί, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι οποιοδήποτε εμβολιαστεί να κάτσει 15 λεπτά.
Όχι, δεν εννοώ αυτό. Εννοώ σε βάθος χρόνου, για 3 μήνες, ας πούμε.
Εμείς αυτή την οδηγία δεν την έχουμε. Φαντάζομαι ότι το Υπουργείο, από τη στιγμή που έδωσε, μάλλον η Επιτροπή Φαρμάκου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τη στιγμή που έδωσε την άδεια για να γίνονται εμβόλια σε όλο τον πληθυσμό.
Ναι.
Τώρα πάμε σε ένα κομμάτι το οποίο είναι πολύ εξειδικευμένο και καλύτερα να μιλήσετε με κάποιον ειδικό. Εμάς,
ναι, εγώ το ρώτησα ξέροντας, έχοντας απόλυτη γνώση ότι εσείς δεν αποφασίζετε γι' αυτό. Μήπως είχατε πληροφόρηση που δεν έχω εγώ. Γι' αυτό σας το ρώτησα. Το είπα άλλωστε εξ αρχής.
Σε οποιονδήποτε πολίτη ή υγειονομικό μέχρι τώρα, παράδειγμα, μπορεί να έκανε μια αλλεργία, μπορεί να ένιωσε κάποια δύσμια, μπορεί να ανέβασε κάποια πίεση, μπορεί να έχει κάποια κοκκινίλα ή οτιδήποτε, υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο
πρωτόκολλο, το οποίο το ακολουθούμε.
Ναι. Μπαίνουμε, συμπληρώνουμε μια κίτρινη κάρτα σε εισαγωγικά, ναι, η οποία είναι σε ηλεκτρονική μορφή και τα γράφουμε όλα. Και
πολύ
ενημερώνεται
ωραία
ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκου. Τα ενημερώνουμε
ωραία
όλα.
Ωραία, επομένως.
Ναι. Θα λέω ό,τι συμβεί όμως μέσα στο εμβολιαστικό κέντρο.
Ναι, ναι, είστε σαφείς.
Ή μας έρθει την επόμενη μέρα κάποιος που μας πει, ξέρετε, εγώ έκανα την προηγούμενη.
Ναι.
Και αυτό το γράφω.
Ωραία, κύριε Τσαλικάκη, είστε σαφέστατος. Λοιπόν, να συνοψίσουμε και να πούμε ότι σιγά σιγά επανερχόμαστε σε μια κανονικότητα λειτουργίας των νοσοκομείων, των εξωτερικών ιατρίων και των κλινικών. Σιγά σιγά, αν δεν μας κόψει και δεν μας κόψει τη φόρα το τρίτο κύμα, εννοώ, έτσι δεν είναι. Τα εμβολιαστικά κέντρα πηγαίνουν στη θέση τους, δηλαδή στα κέντρα υγείας, όπου επέστρεψαν και οι γιατροί που πήγαν να στελεχώσουν τα νοσοκομεία, και λέτε ότι είμαστε με κάθε δυνατό τρόπο έτοιμοι για το λεγόμενο τρίτο κύμα.
Ακριβώς.
Αυτά. Ξεχνάω κάτι.
Όχι. Όχι.